Частина перша. Прагнення до задоволення. Розділ перший. Наші машини для мастурбації. Я привіталася з Джейкобом у приймальні. Перше враження. Доброзичливий. Це був чоловік віком ледь за 60. Із середньою вагою та м'яким, проте привабливим обличчям, що доволі красиво старіло. Він був одягнений у стандартне вбрання Кремнієвої долини, штани кольору хакі і повсякденну сорочку на гудзиках. У нього була непомітна зовнішність, не як у людини з таємницями. Коли Джейкоб ішов за мною коротким лабіринтом коридорів, я відчувала, як його тривога хвилями котиться по моїй спині. Пригадую, як колись непокоїлась, проводжаючи пацієнтів до свого кабінету. Чи не занадто швидко я йду? Чи не хитаю я стегнами? А може мої сідниці мають кумедний вигляд? Здається, ніби це було так давно. Мушу визнати, що зараз я загартована у битвах, версія колишньої себе, стоїчніша та, можливо, байдужіша. Чи була я кращою лікаркою тоді, коли менше знала і більше відчувала? Коли ми зайшли в кабінет, я зачинила двері і ненав'язливо запропонувала Джейкобові одне з двох терапевтичних крісел із зеленими подушками. Він сів. Я також. Він обвів поглядом кімнату. У моєму кабінеті розміром 3x4 метри стоїть стіл з комп'ютером, шафа з книгами та низенький столик між кріслами. Письмовий стіл, шафа та столик – усе це виготовлене в одному стилі – з червонувато-коричневого дерева. Стіл дістався мені від колишнього завідувача кафедри. Стіл має тріщину всередині, у місці, де ніхто не побачить. Влучна метафора для моєї справи. На столі лежать декілька стосів паперу, бездоганно вирівняних, немов акордеон. Кажуть, це створює враження організованої ефективності. Стіни мого кабінету декоровані усякою всячиною. Необхідні дипломи, переважно без рамок – я занадто лінива. Малюнок кішки, який я знайшла у сусідському смітті, забрала собі заради рамки, а залишила через кішку. Різнокольоровий гобелен із зображеними на ньому дітьми, які граються в пагодах і навколо них. Реліквія з тих часів, коли я була 20-річною дівчиною і викладала англійську в Китаї. Гобелен має пляму від кави. Проте її можна побачити, лише знаючи, що шукаєш, як на малюнку з тесту Роршаха. У кабінеті також виставлені різноманітні дрібнички, здебільшого подарунки від пацієнтів та студентів. Один пацієнт, талановитий художник і музикант, подарував мені зроблене ним фото мосту «Золоті ворота» з накладеним на нього зображенням музичних нот, написаних від руки. Роблячи це фото, він більше не думав про самогубство. Однак це все-таки сумне зображення у сіро-чорних тонах. Ще одна пацієнтка, прекрасна молода жінка, заклопотана зморшками, яких більше ніхто не бачив і які не могла прибрати ніяка кількість ботоксу, подарувала мені глиняний глечик для води. Такий великий, що з нього можна було б напоїти з десяток людей. А ще там є книжки, вірші, нариси, мистецькі роботи, поштові та святкові листівки, листи, карикатури. Ліворуч від комп'ютера я тримаю невеличку репродукцію гравюри «Меланхолія» Альбрехта Дюрера. На цьому малюнку меланхолія в образі жінки сидить у кімнаті, а навколо неї – занедбані промислові та часові інструменти. Візир, терези, пісочний годинник, молоток. Виснажений пес, у якого з-під запалої шкіри випинаються ребра, терпляче чекає, хоча й даремно, коли меланхолія підведеться. Праворуч від комп'ютера стоїть фігурка глиняного ангела, що підіймає до неба зроблені з дроту крила. Біля ніг ангела викарбуване слово «хоробрість». Цю фігурку подарувала мені колега, котра приводила до ладу власний кабінет. Покинутий ангел. Я не дуже релігійна, але залишила його собі. Я вдячна, що маю цю кімнату. Тут я перебуваю поза часом, існуючи у світі таємниць і мрій. Проте цей простір має відтінок смутку й туги. Професійні норми забороняють спілкуватися з пацієнтами поза сеансами. Хоч би якими реальними були наші стосунки у кабінеті, вони не можуть існувати за його стінами. Побачивши когось із пацієнтів у продуктовому магазині, я навіть не дуже охоче вітаюся з ними, щоб не здаватися людиною, котра також має свої потреби. Що, я теж їм? Багато років тому, під час навчання у резидентурі з психіатрії, я вперше побачила свого наукового керівника із психотерапії за межами його кабінету. На той час я поділилася з ним численними інтимними подробицями свого життя. І він консультував мене, наче я була би його пацієнткою. Мій керівник вийшов з магазину, одягнений у пальто й капелюх у стилі Індіани Джонса. Він мав такий вигляд, ніби щойно зійшов з обкладинки каталогу Джона Пітермана. Це був вкрай неприємний досвід. Я ніколи не вважала його людиною, здатною носити капелюх. Для мене це означало, що мій науковий керівник заклопотаний своєю зовнішністю, що суперечило моєму ідеалізованому уявленню про нього. Однак цей випадок допоміг мені усвідомити, яке збентеження відчуватимуть пацієнти, побачивши мене поза стінами мого кабінету. Я повернулася до Джейкоба і почала сеанс. Чим я можу вам допомогти? Серед інших варіантів початку розмови, що сформувалися у мене з часом, є такі фрази. Розкажіть мені, чому ви тут? Що привело вас сюди сьогодні? І навіть почніть із самого початку, хай що б це було у вашому розумінні. Джейкоб подивився на мене. «Я сподівався, – сказав він з відчутним східноєвропейським акцентом, – що лікарем буде чоловік. Я знала, що він буде говорити про секс. Чому? – запитала я, вдаючи, що не розумію. Тому що вам, жінці, може бути важко почути про мої проблеми. Запевняю вас, тут я чула майже все, що можна почути». «Розумієте, – запнувся Джейкоб, – сором'язливо поглянувши на мене. Я маю сексуальну залежність. Я кивнула головою і зручніше влаштувалася в кріслі. Продовжуйте. Кожен пацієнт – немов невідкритий пакунок, непрочитаний роман, незвідана земля. Якось один пацієнт розповів мені, які відчуття викликає у нього скелелазіння. Коли він на стрімкому схилі, для нього не існує нічого, окрім безкінечної скелі та конкретного рішення щодо того, де розташувати кожен палець рук і ніг. Психотерапія не надто відрізняється від скелелазіння. Я цілковито занурююся в історію, в розповіді й перекази, а все інше зникає. Я чула багато різновидів розповідей про страждання людей, однак історія Джейкоба мене шокувало. Найбільше занепокоєння викликало в мене те, що саме говорила ця історія про світ, у якому ми живемо. Світ, який ми залишимо дітям. Джейкоб почав саме з дитячих спогадів. Без ніякої преамбули. Фройд пишався б цим. «Я вперше вдався до мастурбації, коли мені було 2 чи 3 роки», – сказав він. Це був яскравий спогад для нього. Я бачила це по його обличчю. «Я на місяці», – продовжив він. «Але це не справжній місяць. Тут є людина, схожа на Бога. Сексуальні відчуття, що я переживаю, незнайомі мені досі». Я дійшла висновку, що місяць означає щось на кшталт безодні, таке собі ніде й скрізь водночас. Проте як щодо Бога? Якось філософ Кент Даннінгтон дав мені таке пояснення власної віри. «Я визнаю, що моє бажання безкінечне». Під час навчання у початковій школі Джейкоб був класичним мрійником. Гудзики не в порядку, крейда на руках і рукавах. Той, хто перший, виглядає у вікно під час уроків, і останній, хто покидає клас після занять. Коли Джейкобові виповнилося 8 років, він уже регулярно мастурбував. Деколи сам, іноді разом зі своїм найкращим другом. Тоді вони ще не знали, що таке сором. Однак після першого причастя Джейкоб усвідомив, що мастурбація – це смертний гріх. Відтоді він мастурбував лише наодинці. Щоп'ятниці, відвідуючи католицького священника в місцевій церкві своєї родини, щоб сповідатися. «Я мастурбую», – шепотів він крізь решітку у сповідальні. «Скільки разів?» запитував священник. «Щодня». Пауза. «Більше цього не роби». Джейкоб замовк і подивився на мене. Ми обмінялися посмішками розуміння. Якби такі прямі застереження вирішували проблему, я залишилася б без роботи. Хлопчик Джейкоб був рішуче налаштований виконати цей наказ і бути хорошим, тому стискав кулаки і не торкався до себе у тому місці. Однак його рішучість тривала лише 2-3 дні. «Це був початок мого подвійного життя», – сказав він. Термін «подвійне життя» відомий мені настільки ж добре, як термін «елевація сегмента ST кардіологові», «четверта стадія онкологові» або «глікогемоглобін ендокринологові». Цей термін указує на таємний інтерес залежних людей до наркотиків, алкоголю чи інших моделей поведінки, що прихований від стороннього, а часом навіть від їхнього власного погляду. Протягом усього підліткового віку Джейкоб приходив зі школи, йшов на горище і мастурбував. Дивлячись на малюнок давньогрецької богині Афродіти, який скопіював з підручника і сховав між дерев'яними дошками підлоги. Згодом він сприймав цей період життя як часи невинності. У 18 років Джейкоб переїхав у велике місто до старшої сестри, щоб вивчати там фізику, інженерну справу. Майже цілий день сестра була на роботі, тому вперше в житті він надовго залишився на самоті. Йому було самотньо. Тож я вирішив змайструвати машину. «Машину?» – запитала я, вирівнюючи спину. «Машину для мастурбації». Мені стало ніяково. «Зрозуміло. А як же вона працювала?» Я під'єднав металевий прут до програвача, а інший його кінець – до металевої спіральної пружини, яку обгорнув м'якою тканиною. Джейкоб намалював схему, щоб показати мені. «Я вставляв пеніс в обгорнуту тканиною пружину», – сказав він, вимовляючи слово «пеніс», так, ніби це два слова «пен», як письмове приладдя, та «нес», як чудовисько озера Лохнес. У мене виникло нестримне бажання засміятися. Однак, трохи поміркувавши, я зрозуміла, що це бажання приховує дещо інше – страх. Я боялася того, що, запропонувавши Джейкобові бути відвертим зі мною, не зможу йому допомогти. «Коли диск програвача обертається, – сказав він, – пружина рухається туди-сюди. Я можу регулювати швидкість руху пружини, змінюючи швидкість програвача. У мене є 3 швидкості. Завдяки цьому я здатен безліч разів довести себе до межі збудження, не переходячи її. Також я дізнався, що не переступити межу допомагає паління, тож почав використовувати й цю хитрість. Завдяки такому методу мікрокоригування Джейкоб мав змогу годинами перебувати на межі оргазму. «Це спричиняє сильну залежність», – сказав він, кивнувши головою. За допомогою своєї машини Джейкоб мастурбував безперервно по кілька годин у день. Задоволення, яке він отримував, було непереборним. Він присягався собі, що припинить. Він ховав машину для мастурбації у шафі або повністю розбирав її і викидав деталі. Однак за день-два знову діставав деталі з шафи чи смітника, збирав машину і укотре брався за старе. Мабуть, Джейкобова машина для мастурбації викличе у вас огиду, як це було й зі мною, коли я вперше про неї почула. Можливо, ви сприймете цю машину як надмірне збочення, що виходить за рамки звичайного досвіду та майже не стосується вас і вашого життя. Однак через подібне ставлення ми втратимо нагоду зрозуміти дещо надзвичайно важливе про наше з вами власне життя. Адже у певному розумінні кожен з нас – застосовує машини для мастурбації. Приблизно у 40 років у мене виникла нездорова прихильність до любовних романів. «Сутінки» – містичний роман про підлітків-вампірів – стали моїм стартовим наркотиком. Мені було досить ніяково, що я читаю цей роман, і я аж ніяк не була готова визнати, що він мене зачаровує. Роман «Сутінки» виявився золотою серединою між історією кохання, трилером та фентезі і став для мене бездоганним способом утечі від реальності саме тоді, коли моє власне життя також перевалило за середину. І я була не одна. Мільйони жінок мого віку читали «Сутінки» і перетворювались на палких шанувальниць цього роману. У тому, що мене захопила книжка, не було нічого незвичайного. Я читаю книжки все життя. Інакшим було те, що сталося далі. Те, що я не могла пояснити звичками чи життєвими обставинами. Прочитавши «Сутінки», я почала жадібно поглинати всі вампірські романи, котрі могла роздобути. А потім перейшла до романів про перевертнів, фей, відьом, некромантів, мандрівників у часі, провидців, телепатів, повелителів вогню, ворожок, добувачів дорогоцінного каміння. Ну, ви розумієте. У якийсь момент одноманітні історії кохання перестали мене задовольняти, тож я почала шукати відтворення класичних фантазій у стилі «Хлопець зустрів дівчину» з дедалі більшим графічним наповненням. Пам'ятаю, як мене вразило те, наскільки легко було знайти графічні зображення сексуальних сцен на поличках з творами художньої літератури у місцевій бібліотеці. Мене турбувало, що мої діти можуть побачити ці книжки. Адже найнепристойнішим твором у місцевій бібліотеці на середньому заході, де пройшло моє дитинство, була книжка «Ти там, Боже, це я, Маргарет». Ситуація загострилася, коли за порадою технічно обізнаної подруги Сьюзен я купила електронну читалку Kindle. Більше не потрібно було чекати доставки книжок з іншого філіалу бібліотеки чи ховати пікантні палітурки під медичними журналами, особливо коли поряд чоловік і діти. Тепер, зробивши лише два свайпи і один клік, я миттєво отримувала будь-яку книжку будь-коли і будь-де. У потягу, в літаку, в перукарні. Я могла легко видати роман «Лихоманка» Карен Монінг за «Злочин і кару» Достоєвського. Словом, у мене почалася ланцюгова реакція щодо читання шаблонних еротичних романів. Закінчивши одну електронну книжку, я відразу ж переходила до іншої, читаючи замість спілкування, замість приготування їжі, замість сну і замість того, щоб приділяти увагу чоловікові та дітям. Хоч як соромно визнавати, але якось я навіть принесла Kindle із собою на роботу і читала у перервах між сеансами з пацієнтами. Я шукала якомога дешевші, навіть безкоштовні книжки. Амазон, як і будь-який майстерний наркоторговець, добре знає цінність безкоштовних зразків. Час від часу я знаходила справді якісну книжку, котра чомусь виявлялася дешевою, однак у більшості випадків книжки були жахливі. Шаблонні сюжетні прийоми, нудні персонажі та численні друкарські і граматичні помилки. Проте я все одно читала ці книжки, оскільки дедалі більше прагнула певних відчуттів. Як я їх отримаю? Це мало дедалі менше значення. Я хотіла насолодитися саме миттю наростання сексуальної напруги, яка спадає, коли герой та героїня займаються коханням. Мене вже не цікавив синтаксис, стиль, сцена чи персонаж. Мені потрібна була лише чергова доза, а ці книжки написані за певною формулою. Були призначені лише для того, щоб упіймати мене на гачок. Кожен розділ закінчувався на ноті напруженого очікування, а самі розділи мали привести до кульмінації. Я починала швидко читати першу частину книжки, поки не діставалася до кульмінації, після чого не завдавала собі клопоту дочитувати книжку до кінця. На жаль, тепер мені відомо, що розгорнувши будь-який любовний роман приблизно на третій чверті, можна відразу дістатися до суті. Десь через рік після появи одержимості любовними романами я усвідомила, що о 2-й годині ночі буднього дня читаю роман «50 відтінків сірого». Я переконувала себе у тому, що це сучасна версія роману «Гордість та упередження», поки не дісталася до сторінки, на якій йшлося про анальні пробки. Саме тоді мені сяйнула думка, що до світанку читати про садомазохійські секс-іграшки зовсім не те, як би я хотіла проводити свій час. Здебільшого залежність визначають як тривалий компульсивне споживання речовини чи нав'язливу поведінку, азартні ігри, секс, попри згубні наслідки для себе й інших людей. Те, що трапилося зі мною, дрібниця порівняно з життям людей, котрі мають непереборну залежність. Водночас мій досвід указує на загострення сучасної проблеми компульсивного надспоживання, що постає перед кожним, незважаючи на добробут і благополуччя нашого життя. У мене люблячий чоловік, чудові діти, змістовна робота, свобода, автономія і відносне багатство. Ніяких травм, соціальних негараздів, бідності, безробіття чи інших чинників для виникнення залежності. Попри це, я продовжувала компульсивно поринати у світ фантазій. Темний бік капіталізму. У 23 роки Джейкоб познайомився з дівчиною та одружився з нею. Вони переїхали у трикімнатну квартиру її батьків, де й мешкали разом. Джейкоб відмовився від своєї машини для мастурбації і сподівався, що назавжди. Вони з дружиною стали у чергу на отримання власної квартири, однак їм повідомили, що чекати доведеться 25 років. Це була типова ситуація для східноєвропейської країни, де вони жили. Замість того, щоб прирікати себе на десятки років співіснування з батьками, Джейкоб та його дружина вирішили заробити гроші, аби швидше придбати власне помешкання. Вони заснували бізнес з імпорту комп'ютерів з Тайваню, ставши частиною невпинно зростаючої тіньової економіки. Цей бізнес виявився успішним. Невдовзі вони стали досить заможними людьми, за місцевими стандартами. У подружжя народилося двоє дітей – син і донька. Їхня життєва траєкторія, здавалося, підіймалася вгору, коли Джейкобові запропонували посаду науковця в Німеччині. Вони з дружиною охоче скористалися нагодою переїхати на Захід, продовжити Джейкобову кар'єру, а також забезпечити дітям можливості, котрі могла запропонувати лише Західна Німеччина. Цей переїзд насправді відкривав нові можливості, проте не всі вони були сприятливими. Щойно ми переїхали до Німеччини, я відкрив для себе порнографію, порнофільми, живі шоу. Містечко, де я мешкав, прославилося саме цим, і я не зміг устояти. Однак я намагався. Намагався протягом 10 років. Я був науковим співробітником, багато працював, але в 1995 році все змінилося. «Що саме змінилося?» – запитала я, вже знаючи відповідь. «Інтернет. Мені виповнилося 42 роки, і все було гаразд. Однак після появи інтернету моє життя почало руйнуватися. Одного разу, в 1999 році, я жив у номері того самого готелю, у якому зупинявся раніше разів з 50. Я брав участь у важливій конференції, де наступного дня мав виступати з великою доповіддю. Незважаючи на це, я цілу ніч дивився порно замість того, щоб готуватися до виступу. Я прийшов на конференцію невиспаний і без доповіді. Мій виступ був украй поганим. Я ледь не втратив роботу, розповідав Джейкоб. Він потупив погляд і захитав головою, згадуючи про це. Після цього я створив новий ритуал, сказав він. Заходячи в номер готелю, я щоразу розклеював повсюди – на дзеркалі, у ванні, на телевізорі, на пульті дистанційного керування – папірці для нотаток з надписом «Не роби цього». Я не витримав жодного дня. Насправді, номери готелів дуже схожі на сучасні камери скінера – ліжко, телевізор та мінібар. Залишається лише натискати на кнопку, щоб отримати наркотик. Джейкоб знову мовчки потупив погляд. Я дала йому трохи часу. Саме тоді я вперше подумав про самогубство. Мені здавалося, що світ не сумуватиме за мною, а може навіть стане кращим без мене. Я вийшов на балкон і подивився вниз. 4 поверхи. Цього було б достатньо. Один з найбільших чинників ризику потрапити в залежність від будь-якого наркотику – легкий доступ до нього. Якщо наркотик легко дістати, це збільшує ймовірність того, що ми його спробуємо. Спробувавши наркотик, ми з більшою ймовірністю потрапимо в залежність від нього. Епідемія опіоїдів, що розгорнулася у Сполучених Штатах Америки, є трагічним і переконливим прикладом цього. У 1999-2012 роках кількість призначень опіоїдів на кшталт оксиконтину, вікодину та дюрогезику, фентанілу, зросла у США в 4 рази. У поєднанні з широким розповсюдженням подібних препаратів по всіх куточках Америки це призвело до підвищення рівня залежності від опіоїдів та пов'язаної з цим смертності. 1 листопада 2019 року робоча група, створена Асоціацією шкіл і програм громадської охорони здоров'я, оприлюднила доповідь з таким висновком. Величезне збільшення пропозиції потужних, сильнодійних та тривалих рецептурних опіоїдів призвело до значного зростання рівня залежності від таких препаратів, а також до переходу на заборонені опіоїди, зокрема фентаніл та його аналоги, що згодом спричинило істотне підвищення випадків передозувань. Крім того, у цій доповіді стверджувалося, що розлад вживання опіоїдів виникає внаслідок багаторазового впливу опіоїдних препаратів. Таким чином, зменшення пропозиції адиктивних речовин послаблює вплив та знижує ризик розвитку залежності й супутньої шкоди. Природним експериментом, що перевірив і довів цю гіпотезу у минулому столітті, став так званий «сухий закон» – загальнодержавна конституційна заборона виробництва, імпорту, транспортування та продажу алкогольних напоїв у Сполучених Штатах Америки, що діяла у 1920-1933 роках. Сухий закон призвів до різкого зменшення кількості американців, котрі споживали алкоголь і потрапляли в залежність від нього. Він мав непередбачені наслідки, наприклад, створення великого чорного ринку, що діяв під наглядом кримінальних банд. Однак позитивний вплив сухого закону на споживання алкоголю та пов'язану з цим смертність значно недооцінюють. За цей період рівень пияцтва у громадських місцях та спричинених алкоголем захворювань печінки знизився наполовину. До того ж, за умови відсутності нових засобів лікування цієї залежності. Наслідки сухого закону тривали до 1950-х. Протягом наступних 30 років алкоголь знову став доступнішим і його споживання неухильно зростало. В 1990-х частка американців, котрі вживали алкоголь, збільшилася майже на 50%, а рівень ризикованого споживання алкоголю підвищився на 15%. У 2002-2013 роках рівень діагностованої алкогольної залежності зріс на 50% серед людей похилого віку – понад 65 років, і на 84% серед жінок – у двох демографічних групах, які в минулому були відносно захищені від цієї проблеми. Звісно, розширений доступ – не єдиний чинник ризику виникнення залежності. Останній зростає при наявності залежності в одного з біологічних батьків чи дідів та бабусь, навіть якщо ви виросли не поряд із залежними людьми. Чинником ризику є також психічне захворювання, хоча цей взаємозв'язок не до кінця зрозумілий. Чи психічне захворювання призводить до вживання наркотиків? Чи вживання наркотиків спричиняє або виявляє психічну хворобу? Чи, можливо, існує проміжний варіант? Психічна травма, соціальні потрясіння та бідність – усе це збільшує ризик розвитку залежності, оскільки наркотики стають засобом подолання труднощів, а епігенетичні зміни – спадкові зміни ланцюжків ДНК за межами успадкованих пар основ ДНК впливають на експресію генів. Сучасна ситуація відрізняється тим, що збільшується кількість людей із слабкою залежністю, зокрема тих, у кого майже немає чинників ризику, крім легкого доступу. Пропозиція створила попит, поза як усі ми потрапляємо у вихор компульсивного надспоживання. Наша дофамінова економіка або те, що історик Девід Кортрайт назвав лімбічним капіталізмом, стимулює такі зміни за сприяння трансформаційних технологій, котрі не лише збільшили доступ до наркотиків, а й підвищили їхню дієвість. Устаткування для скручування цигарок, винайдене у 1880 році, дало змогу перейти від скручування 4 цигарок за хвилину до приголомшливих 20 тисяч цигарок. Зараз у світі щороку продається 6,5 трильйона цигарок. Тобто курці споживають 18 мільярдів цигарок за день, що за деякими підрахунками призводить до смерті 6 мільйонів людей. У 1805 році німець Фрідріх Сертюрнер, який працював тоді помічником фармацевта, відкрив знеболювальний морфін – опіоїдний алкалоїд, у 10 разів сильніший за його попередника – опіум. У 1853 році шотландський лікар Олександр Вуд винайшов шприц для підшкірних ін'єкцій. Обидва ці винаходи сприяли тому, що у кінці 19 століття у медичних журналах з'явилися сотні повідомлень про випадки ятрогенної, ініційованої лікарями, залежності від морфіну. Намагаючись знайти замість морфіну опіоїдне знеболювальне, що спричиняло б меншу залежність, фармацевти відкрили абсолютно нову сполуку, котру назвали «героїш». У перекладі з німецької мови це слово означає «хоробрий», «героїн». На початку ХХ століття героїн, котрий виявився у 2-5 разів сильнішим за морфін, відкрив шлях до наркоманії. Сьогодні сильнодійні опіоїди фармацевтичного класу, як от оксикодон, гідрокодон і гідроморфон, доступні у всіх можливих формах – пігулки, ін'єкції, пластир, назальний спрей. У 2014 році один пацієнт середнього віку зайшов до мого кабінету, розсмоктуючи яскраво червоний льодяник з фентанілом. Синтетичний опіоїд фентаніл у 5-100 разів сильніший, ніж морфін. Окрім опіоїдів, інші наркотичні препарати зараз також значно сильніші, ніж у минулому. Електронні цигарки, вишукані, непомітні, позбавлені запаху, перезарядні системи доставки нікотину спричиняють підвищення рівня нікотину в крові за коротший період споживання, ніж звичайні цигарки. До того ж, вони мають багато смаків, призначених для того, щоб приваблювати підлітків. Сучасний канабіс у 5-10 разів сильніший за канабіс 1960-х. Він продається у вигляді печива, тістечок, брауні, мармеладних ведмедиків, лохини, тартів, лікувальних льодяників, олій, ароматизаторів, настоянок, чаїв. Цей список безкінечний. Технологи маніпулюють навіть їжею. Після Першої світової війни автоматизація виробництва чипсів та картоплі фрі призвела до створення картопляних чипсів у пакетах. У 2014 році американець в середньому споживав 50,9 кілограма картоплі, з яких 15,3 кілограма припадало на свіжу картоплю. А ще 35,6 кілограма – це перероблена картопля. Додавання величезної кількості цукру, солі й жиру, а також безлічі штучних смаків – обов'язкова умова задоволення сучасної пристрасті до таких речей, як морозиво із французьким тостом або тайський томатно-кокосовий суп. Зважаючи на розширення доступу до різних препаратів та підвищення їхньої дієвості, поліфармація, вживання декількох препаратів одночасно або безпосередньо один за одним, стала нормою. Моєму пацієнтові Максу було легше намалювати часову лінію вживання наркотиків, ніж пояснити її мені. Він почав у 17 років з алкоголю, цигарок та канабісу – Мері Джейн. У 18 років він нюхав кокаїн. Коли Максові виповнилось 19 років, він перейшов на оксиконтин і ксанакс. У 20-30 років він вживав перкоцет, фентаніл, кетамін, діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД), фенілциклідин (ПСП), декстрометорфан (ДХМ) та метоксетамін (МХІ). Зрештою, він почав вживати оксиморфон, торговельна марка Опана, опіоїд фармацевтичного класу, після чого настала черга героїну, який він вживав, поки не звернувся до мене у 30 років. Загалом Макс випробував на собі дію 14 різних наркотиків менш ніж за 10 років. Сучасний світ пропонує повний набір цифрових наркотиків, яких не існувало в минулому. А якщо існували, то тепер вони функціонують на цифрових платформах, котрі значно збільшили їхню дієвість та доступність. До таких наркотиків належить інтернет-порнографія, азартні ігри, відеоігри тощо. До того ж, залежність спричиняють самі технології з їхніми миготливими вогниками, музичними фанфарами, бездонними чашами та обіцянкою постійного отримання якомога більших винагород. Наприклад, моє просування від порівняно скромних вампірських романів до соціально прийнятної порнографії для жінок можна також пов'язати з появою електронних книг. Наркотиком став навіть сам акт споживання. Мій пацієнт Чі, емігрант з В'єтнаму, пристрастився до постійного пошуку і купівлі товарів в інтернеті. Піднесений стан починався у Чі, коли той вирішував, що саме хоче придбати. Продовжувався під час очікування доставки і досягав найвищої точки тоді, коли він відкривав пакунок. На жаль, такий стан тривав зовсім недовго і закінчувався одразу після того, як Чі розрізав стрічку Амазон і роздивлявся те, що було в пакунку. Кімнати його помешкання були вщент заповнені дешевими товарами. Він заборгував десятки тисяч доларів, проте не міг зупинитися. Для того, щоб підтримувати цей цикл відчуттів, він почав замовляти ще дешевші товари – ланцюжки для ключів, кухлі, пластикові сонцезахисні окуляри – і повертати їх відразу ж після отримання. Інтернет і соціальне зараження. Того дня в готелі Джейкоб вирішив не вкорочувати собі віку. Наступного тижня у його дружини виявили рак мозку. Вони повернулися на батьківщину і провели там 3 роки, протягом яких Джейкоб доглядав дружину, поки вона не померла. У 2001 році, коли Джейкобові виповнилося 49 років, він відновив зв'язок зі своєю шкільною подругою і одружився з нею. «Я розповів їй про свою проблему, перш ніж ми одружилися. Проте, можливо, я дещо применшував». Джейкоб та його нова дружина разом купили будинок у Сієтлі. Він їздив на роботу в Кремнієву долину, де працював науковим співробітником. Що більше часу він проводив на відстані від дружини, то частіше повертався до старих звичок на кшталт перегляду порнографії та компульсивної мастурбації. «Я ніколи не дивлюся порнографію, коли ми разом. Але коли я тут, у Кремнієвій долині, або коли подорожую і дружини немає поруч, я цим займаюся». Джейкоб замовк. Було помітно, що йому важко розповідати далі. «Іноді, коли я мав справу з електрикою на роботі, я відчував щось у руках. Мені стало цікаво. Я замислився про те, які виникнуть відчуття, якщо прикласти струм до пеніса. Тож я почав досліджувати це питання в інтернеті і знайшов цілу спільноту людей, котрі використовують електростимуляцію. Я приєднав електроди й дроти до стереосистеми. Спробував застосувати змінний струм, скориставшись напругою стереосистеми. Замість звичайного дроту під'єднав електроди, виготовлені із замоченої у солоній воді бавовни. Що вища гучність звуку, то сильніший струм. За низької гучності не відчувається нічого. Коли гучність зростає, стає боляче. Десь посередині, під впливом цих відчуттів, я можу відчути оргазм. У мене мимоволі округлилися очі. Я нічого не могла з цим подіяти. «Однак це дуже небезпечно», – продовжив Джейкоб. «Я розумію, що у разі збою електропостачання може статися стрибок напруги, через який я можу постраждати. Люди гинули, роблячи подібне. У мережі я дізнався, що можу придбати медичний пристрій на зразок, як ви їх називаєте, машини для подолання болю. Прилад TENS. Так, прилад TENS за $600. Або ж його можна зробити самостійно за $20. Я вирішив змайструвати прилад сам. Купив матеріали і сконструював цю машину. Вона працює, до того ж працює добре». Він зробив паузу. «Але згодом я зробив справжнє відкриття. Я можу запрограмувати цей прилад. Я можу створити спеціальні програми і синхронізувати музику з відчуттями». «Які саме програми?» «Онанізм, мінет, що завгодно». А потім з'ясував, що існують не лише мої програми. Я зміг завантажити з інтернету програми інших людей, а також поділився своїми. Дехто пише програми, синхронізовані з порновідео. Тож ви відчуваєте те, що бачите. Усе це наче віртуальна реальність. Задоволення виникає не лише внаслідок відчуттів, а й від майстрування самої машини, від передчуття того, що вона буде робити, від експериментування зі способами її вдосконалення, а також від можливості поділитися цим з іншими. Згадуючи це, Джейкоб посміхнувся, але його обличчя витягнулося в очікуванні того, про що він збирався розповісти далі. «Я зрозуміла, що вивчаючи мене, він оцінював, чи зможу я це сприйняти». Я опанувала себе і кивнула головою, подавши знак продовжувати. «Ситуація погіршується. Існують чати, де можна подивитися, як люди задовольняють себе у прямому ефірі. Дивитися можна безкоштовно, але є можливість придбати жетони. Я дарую такі жетони за хороше виконання. Я знімаю себе і викладаю відео в інтернет. Лише мої статеві органи, більше нічого. Коли незнайомі люди спостерігають за тобою, спочатку це збуджує. Але крім того, я почуваюся винним, бо перегляд подібного відео дає змогу іншим уявити цей процес, і вони також можуть потрапити у залежність. У 2018 році я була медичним свідком у справі чоловіка, який на смерть збив вантажівкою двох підлітків. Цей чоловік керував вантажівкою під впливом наркотиків. У межах судового процесу я спілкувалася з детективом Вінсом Дутто, головним слідчим у кримінальних справах округу Плейсер, штат Каліфорнія, де й, власне, проходив судовий процес. Зацікавившись роботою цього слідчого, я запитала його про те, які зміни він помітив за останні 20 років. Дутто розповів мені про трагічний випадок, коли 6-річний хлопчик зґвалтував свого 4-річного брата. «Зазвичай ми отримуємо подібні виклики», – сказав він, – «коли дорослий, з яким контактує дитина, вчиняє над нею сексуальне насильство, після чого дитина відтворює це на іншій дитині, скажімо, на молодшому братові. Однак завдяки ретельному розслідуванню ми дійшли висновку про відсутність будь-яких доказів того, що старший брат зазнавав насильства. Його батьки були розлучені і багато працювали, тому діти, як то кажуть, росли самі. Проте ніякого активного сексуального насильства у їхньому житті не було. У цій справі, зрештою, виявилося, що старший брат часто дивився мультфільми в інтернеті і натрапив на японське аніме, що демонструвало всі види статевих актів. Хлопчик мав власний iPad, і ніхто не стежив за тим, що він робить. Тож, переглянувши кілька таких аніме, він вирішив спробувати це на своєму братові. Мушу сказати, що за більше як 20 років роботи у поліції я ніколи не бачив нічого подібного. Інтернет сприяє компульсивному надспоживанню, не лише забезпечуючи розширений доступ до старих та нових наркотиків, а й заохочуючи поведінку, котра інакше навіть не спала б на думку. Відео не просто є вірусним, після появи мемів воно стає буквально заразним. Люди – соціальні тварини. Коли ми бачимо в інтернеті, що інші поводяться певним чином, то подібна поведінка сприймається нами як нормальна, оскільки так чинять інші люди. Твіттер, від англійського слова «твіт» – цвірінькати, щебетати – дуже влучна назва для платформи з обміну повідомленнями у соцмережах, яку полюбляють експерти і президенти. Адже ми дійсно нагадуємо зграю птахів. Щойно один розгортає крила, щоб злетіти, як уся зграя здіймається у повітря. Джейкоб дивився на свої руки. Він був не в змозі глянути мені в вічі. А потім я познайомився в чаті з однією пані. Вона любила домінувати над чоловіками. Я розповів їй про своє електричне приладдя. А потім дав можливість керувати ним на відстані, регулюючи частоту, гучність, структуру імпульсів. Цій жінці подобалося доводити мене до межі, не дозволяючи мені переходити її. Вона робила це з десяток разів, а інші спостерігали і коментували те, що відбувалося. У нас із цією жінкою сформувалися дружні стосунки. Вона ніколи не хотіла показувати обличчя. Проте одного разу я випадково побачив її, коли камера на мить упала. «Скільки їй було років?» – запитала я. «Думаю, десь за 40». Я хотіла запитати, який вигляд мала ця жінка, але відчула, що мною керує лише хтива цікавість, а не терапевтичні потреби пацієнта, тож утрималася. Джейкоб продовжив. «Моя дружина дізналася про все це і сказала, що покине мене. Я пообіцяв припинити. Сказав онлайновій подрузі, що кидаю. Вона дуже розгнівалася. Дружина також розлютилася. Тоді я себе зненавидів. Деякий час я цього не робив. Може, десь з місяць. А потім знову почав. Лише я і моя машина, ніяких чатів. Я брехав дружині, проте вона все-таки з'ясувала правду. Психотерапевт сказав їй, щоб вона покинула мене. Тож моя дружина пішла від мене. Переїхала у наш будинок у Сієтлі. Тепер я живу сам». Похитавши головою, Джейкоб сказав. «Ніколи не буває так добре, як я собі уявляю. Реальність завжди слабша. Я говорю собі, що більше ніколи не буду цього робити, ламаю машину і викидаю її геть. Однак наступного ранку о 16:00 дістаю її зі смітника і збираю знову. Джейкоб подивився на мене благальним поглядом. «Я хочу припинити. Хочу. Я не хочу померти, маючи залежність». Я не знала, що сказати. Уявила собі Джейкоба, який з'єднаний геніталіями через інтернет із цілою кімнатою незнайомців. Мене переповнював жах, жалість, а також туманне й тривожне відчуття, що це могло б статися й зі мною. Як і Джейкоб, усі ми ризикуємо залоскотати себе до смерті. У світі 70% смертей мають поведінкові чинники ризику, які можна змінити, наприклад, тютюнопаління, харчування і відсутність фізичної активності. Головні чинники ризику смертності у світі – це високий кров'яний тиск – 13%, вживання тютюну – 9%, високий рівень цукру у крові – 6%, відсутність фізичної активності – 6% та ожиріння – 5%. За деякими підрахунками, у 2013 році надмірну вагу мали 2,1 мільярда дорослих, на відміну від 857 мільйонів у 1980 році. Зараз у світі людей з ожирінням більше, ніж людей з надмірною вагою, за винятком країн Азії та Африки, на південь від Сахари. Кількість людей, котрі потрапляють у залежність, зростає у всьому світі. Тягар захворювань, спричинених алкогольною залежністю і залежністю від заборонених наркотиків, становить 1,5% у світі і більше як 5% у Сполучених Штатах Америки. Ці дані не враховують споживання тютюну, який саме наркотик обирають люди, залежить від країни. У США найпопулярнішими є заборонені наркотики. В Росії та країнах Східної Європи поширений алкоголізм. У 1990-2017 роках рівень смертності від залежності зріс у всіх вікових групах. До того ж, понад половина випадків смертей припадає на людей молодших за 50 років. Бідні й малоосвічені люди, особливо у багатих країнах, є найбільш сприятливим прошарком для проблеми компульсивного надспоживання. Вони мають вільний доступ до дуже сильних новітніх наркотиків, що забезпечують високий рівень позитивного підкріплення, і водночас не мають можливості отримати гідну роботу, безпечне житло, якісну освіту, доступне медичне обслуговування та расову й класову рівність перед законом. Це створює небезпечний ланцюг подій, що можуть призвести до розвитку залежності. Економісти Прінстонського університету Енн Кейс та Ангус Дітон продемонстрували, що світлошкірі американці середнього віку без вищої освіти помирають молодшими, ніж їхні батьки, діди і бабусі, прадіди і прабабусі. Три найпоширеніші причини смерті у цій групі – передозування наркотиками, спричинені споживанням алкоголю захворювання печінки і самогубство. Кейс і Дітон влучно назвали це явище «смертю від розпачу». Ризик компульсивного надспоживання означає смерть і загибель не лише нас самих, а й нашої планети. Запас природних ресурсів Землі швидко вичерпується. Згідно з підрахунками економістів, у 2040 році природний капітал світу – землі, ліси, рибні ресурси, паливо – скоротиться на 21% у країнах з високим рівнем доходів – і на 17% у бідніших країнах порівняно із сучасними показниками. При цьому викиди вуглецю зростуть на 7% у країнах з високим рівнем доходів і на 44% у решті країн світу. Ми пожираємо самі себе.